Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամառոտ։ Մեկնարկեց սասնած ծռեր զինված խմբի անդամների գործով դատավարությունը, խորհրդարան առաջին ընթերցմամբ ընդունեց կոռուպցիայի կանխարգելման մարմնի մասին օրինագիծը։ Օրենսդիրները շարունակում են քննարկել տասնյակ պետական հաստատություններ մասնավորեցնելու մասին աղմկահարույց ծրագիրը։ Միջազգային թեմաներ Թեհրանի ահաբեկչությունների զոհերի թիվը հասավ 17-ի։ Մեծ Բրիտանիայում այսօր արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ են։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց, մինչ այդ Հեղինե Բունյատյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Իրանում ըստ հաղորդումների ոստիկանությունը հավելյալ ուժեր է տեղակայել Թեհրանի փողոցներում ու մետրոպոլիտենի կայարաններում, երեք խորհրդարանում և Այաթոլլահ Խոմեյնեի դամբարանում իրականացված ահաբեկչություններից հետո, որոնց հետևանքով առնվազն 17 մարդ է զոհվել, ավելի քան 40-ը վիրավորվել։ Արյունալի հարձակումների պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետությունը, առաջին անգամ ընդարձակվելով դեպի Իրան։ Երկրի ազգային անվտանգության նախարարությունն այսօր հայտարարել է, թե հարձակումների հետ առնչություն ունեցող 5 անձինք եղել են իրանցիներ, որոնք միացել էին Իսլամական պետությանը Իրաքում և Սիրիայում։ Ուկրաինայի խորհրդարանը ձայների մեծամասնությամբ օրենսդրական փոփոխություններ է կատարել արտաքին քաղաքական ոլորտում, գերակա նպատակ հրճակելով երկրի անդամակցությունը հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ Օրինագիծը, որ հեղինակել են խորհրդարանի խոսնակը, փոխոսնակն ու երկրի նախկին արտգործնախարարը, ընդգծում է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելը կարևոր է ռուսական ագրեսիային դիմակայելու, Ուկրաինայի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը երաշխավորելու համար։ Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին տնօրեն, նախագահ Թրամփի կողմից պաշտոնանկարված Ջեյմս Կոմին այսօր ցուցվում կտա ամերիկացի օրենսդիրների առջև, վերջին նախագահական ընտրություններում Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության վերաբերյալ։ Մինչ այդ երեք սենատի ինտերնետային կայքում հրապարակվել է Կոմիի հայտարարությունը, որտեղ նա պնդում է, թե նախագահ Թրամփը իրենից բացարձակ հավատարմություն է պահանջել անձնական հանդիպումների ժամանակ, ինչպես նաև հորդորել է դադարեցնել իր նախկին խորհրդական Մայքլ Ֆլինի նկատմամբ սկսված հետաքննությունը ռուսների հետ գաղտնի կապեր ունենալու գործով։ Մեծ Բրիտանիայի մարտահերթ խորհրդանական ընտրություններ են, որոնք կորոշեն, ով է առաջնորդելու երկիրը Բրեքզիտի շուրջ Եվրամիության հետ սպասվող բանակցություններում։ Ամիսներ առաջ, ապրիլին, վարչապետ Թերեզա Մեյը հայտարարեց, թե գնում է արտահերթ քվեարկության երկրի համար վճռորոշ այդ փուլում իր դիրքերն ամրապնդելու համար։ Քարոզաշավի ընթացքում, սակայն, ըստ հարցումների, վարչապետի վարկանիշը ավելանալու փոխարեն նվազել է, հատկապես Մանչեսթերում և Լոնդոնում իրականացված արյունալի հարցակումներից հետո։ Մանչեսթեր Յունայթեդը դարձել է աշխարհի ամենաթանկ ֆուտբոլային ակումբը վերջին 5 տարիների ընթացքում առաջին անգամ, որպեսզի վարկանիշային աղյուսակով բրիտանական ակումբի արժեքն այսօրվա դրությամբ կազմում է 3 միլիարդ 689 միլիոն դոլար։ Ցուցակի երկրորդը իսպանական Բարսելոնան է 3 միլիարդ 635 միլիոնով, երրորդ տեղում Ռեալ Մադրիդը, որը 4 տարի շարունակ զբաղեցնում էր առաջին հորիզոնականը։ Շաբաթներ առաջ Մանչեսթերը վաստակեց Եվրոպայի լիգայի գավաթը, հաղթական գոլերից մեկի հեղինակը դարձավ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի ավակ, անցած մրցաշրջանից Յունայթեդ տեղափոխված Հենրիխ Մխիթարյանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկում այժմ ծրագրի գլխավոր թեմայի մասին։ Ոստիկանության պահեք ապարակային ծառայության գնդի գրավման շուրջ իրադարձություններից 11 ամիս անց այսօր մեկնարկեց սասնած ծռերի դատական նիստը։ Հիշեցնենք, անցած տարի հուլիսի 17-ին զինված խումբը գրավեց ոստիկանական գնդի տարածքը, հայտարարելով, թե իրենց ապստամբությունը իշխանափոխության նպատակ ունի։ Այդ ընթացքում 3 ոստիկան զոհվեց, շուրջ 2 շաբաթ գնդի տարածքը գրաված պահելուց հետո զինված խումբը վարդրեց զենքը և հանձնվեց իրավապահներին։ Նաիրա Բուղադարյանն է հետևել այսօրվա դատական նիստին։
Ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրավելուց 11 ամիս անց մեկնարկեց սասնած ծռեր զինված խմբի գործով դատավարությունը, որը ռոպեներ անց հետաձգվեց առանց պատճառաբանության։ Ոստիկանությունը ուժեղացված հսկողություն էր իրականացնում դատարանի տարածքում։ Դատարանի դահլիճում գտնվող սասնած ծռերի հարազատներն ու աջակիցները ծափերով դիմավորեցին մեղադրյալներին։ Yeah. Էրեբունի եւ Նոբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը քննում է զինված խմբի գործով 14 մեղադրյալների գործը։ Գլխավոր դատախազությունն այսօր հայտարարեց, որ եւս 18 մեղադրյալի գործ ուղարկել է դատարան։ Ըստ մեղադրանքի սասնածրերի 14 անդամները՝ Արայք Խանդոյանը, Պավել Մանուկյանը, Վարուժան Ավետիսյանը, Արմեն Լամբարյանը, Արեկ Գյուրեղյանը, Սմբատ Բարսեղյանը, Արմեն Բիլյանը եւ այլոք անցած տարի հուլիսի 17-ին կազմակերպված խմբի կազմում ապօրինի պահվող զենքի գործադրմամբ զավթեր են ոստիկանության շենքը, այնտեղ պատանդ պահել ոստիկանության եւ շտաբուժօգնության աշխատակիցներին, գույք ոչնչացրել։ ՊՊՑ գնդի տարածքը նրանք գրաված պահեցին 15 օր, ինչից հետո զենքերը վայր դրեցին եւ հանձնվեցին իշխանությանը։ Այդ ընթացքում 3 ոստիկան զոհվեց։ Նախաքննական մարմինը ոստիկանների Արթուր Վանոյանի, Յուրի Տեփանոսյանի եւ Գագիկ Մկրտչյանի սպանության մեջ մեղադրում է Արմեն Բիլյանին եւ Սմբատ Բարսեղյանին։ Սասնածրերը պնդում են, թե ապստամբության փորձ էին արել իշխանափոխության նպատակով։ Զինված խմբի անդամներից Պավել Մանուկյանը եւ Վարուժան Ավետիսյանը մեղադրվում են նաեւ 2015 թվականի ապրիլի 24-ին Երևանում զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու մեջ։ Նրանցից ոչ ոք մեղքը չի ընդունում, մեղադրյալներն այսօր դատարանում ոտքի չկանգնեցին։ Վարուժան Ավետիսյանը հայտարարեց, թե քրեական օրենսգիրքը իրենց չի վերաբերում։ Դատավորի լռություն պահպանելու կոչից հետո էլ Արայք Խանդոյանը, Սմբատ Բարսեղյանը եւ Գագիկ Եղեզարյանը բորբոքվեցին, ոստիկանները փորձում էին նրանց հանդարտեցնել։
Մինչ դատարանը քննում է զինված խմբի գործը, իրավապաշտպանները հրապարակում են ոստիկանական գնդի գրավման շուրջ դրսում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին զեկույցը, պնդելով, որ հուլիսյան այդ օրերին ոստիկանությունը աննախադեպ խախտումներ է թույլ տվել, ոչ իրավաչափ ու դաժան գործողություններ կիրառել խաղացուցարների նկատմամբ, գործի դնելով լուսաձայնային նռնակներից մինչև արդյունքաբեր գազ։ Մանրամասները Կարլ Ենասլանյանի ռեպորտաժում։
Անցած տարվա հուլիսին հավաքների մասնակիցների նկատմամբ ոստիկանական բռնությունները, հոգեբանական ճնշումները, հետապնդումներն ու հատուկ միջոցների կիրառումը թույլ են տալիս գնահատելու, որ իրավապահների կողմից դրսևորվել է դաժան, անմարդկային, արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունք։ Արձանագրում են հայաստանյան 6 իրավապաշտպան կազմակերպություններ, ոստիկանական գնդի գրավման տարելիցին ընդառաջ այսօր հրապարակած ծավալուն զեկույցում։ Իսկ բռնությունների նպատակը, ըստ իրավապաշտպանների, հավաքների մյուս մասնակիցների շրջանում վախի, ճնշման մտնոլորտ ձևավորելն ու շարունակվող հետագա հավաքներին մասնակցությունը կանխելն էր։ Գյումրիի լրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավար հուլիսյան ցույցերի ակտիվ մասնակից Լևոն Բարսեղյանի համոզմամբ բռնաճնշումների ցուցումն ամենաբարձր մակարդակով է տրվել։
Ոստիկանությունը այդ 11 օրերի ընթացքում որոշեց, որ պիտի անցնի ահաբեկչական գործողությունների, ըստ ամենայնի ունենալով Բաղրամյան 26-ի հրահանգը, եւ այս ռեժիմի պայմաններում զարմանալի չէ, որ պարագլուխը այդ ամբողջի պիտի պարգևատրվեր Սերժիկ Սարգսյանի կողմից։ Երանոցյան կոչեցյալ հրոսակի մասին է խոսքը։ Ես իրականում հույսեր եւ ակնկալիքներ չունեմ, թե այս ռեժիմի օրոք այդ հանցագործները երբևէ կպատժվեն։ Մենք այս իմաստով լուրջ ճգնաժամի մեջ ենք։
Հուլիսյան ցույցերի օրերին, ըստ զեկույցի, ոստիկանությունը բերման է ենթարկել ավելի քան 700 մարդու, այդ թվում հարակից փողոցների պատահական անցորդների։ 60-ից ավելի մարդ էլ ձերբակալվել է զանգվածային անկարգությունների, անօրինական հավաքներ կազմակերպելու եւ մասնակցելու, ինչպես իրավապաշտպաններն են գնահատում, շինց ու մեղադրանքներով։ Զեկույցը անդրադառնում է նաև պատճառներին, ինչու զինված գործողությունը մեծ աջակցության արժանացավ փողոցում. իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության նախագահ Հայկուհի Հարությունյան.
Խաղահավաքների այդ լայնամասշտաբ ավալումը նախապատմություն որպես ուներ այս երկրում ընդհանուր տիրող սոցիալական, տնտեսական անարդարության, դժգոհության կուլմինացիոն փուլի արկայությունը, որը հանգեցրեց նրան եւ կարծես թե զարթոնքի ճիչ հանդիսացավ քաղաքացիների համար, որ այդ գործողության հետեվելու ակնկալիքով պահանջը որպես այդպեսին առաջադրեն իշխանությունների եւ որպես հակառակ գործողություն, բնականաբար որպես այդ ընդվզման ճիչը լրացնելու գործողություն, իշխանությունը ձեռնարկեց բոլոր հնարավոր միջոցները։
Այլ թեմաների մասին, Հայաստանում ավելացավ եւս 1 հակակոռուպցիոն նախաձեռնություն, ազգային ժողովում առաջին ընթերցման ընդունվեց կոռուպցիայի կանխարգելման մարմնի մասին օրինագիծը, որը թեև թեժ բանավեճերի տեղի քերտվել ընդդիմության շրջանում, այդուհանդերձ ընդունվեց միաձայն։ Այսօր օրենքին հավանություն տված ընդդիմադիրները 3 մտահոգություն էին հայտում, թե ընդդիմությունը հնարավորություն չունի մասնակցելու հակակոռուպցիոն այդ հանձնաժողովի ձևավորմանը։ Խորհրդարանից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Խորհրդարանն այսօր առաջին ընթերցմամբ միաձայն 87 կողմով ընդունեց կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի, ինչպես նաև ազդարարման համակարգի մասին օրենքի նախագծերը։ Քվեարկությունից առաջ օրինագծերի հեղինակ Արփինե Հովանեսյանը շեշտեց, թե ընդդիմադիրների առաջարկն իրենց համար ընդունելի է, և կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամներին առաջադրող մրցույթային խորհրդում ընդգրկված կլինի նաև ընդդիմության ներկայացուցիչը։ Նշենք, որ հակակոռուպցիոն մարմնի մրցույթային խորհուրդը բաղկացած է բարձրագույն դատական խորհրդի, մարդու իրավունքների պաշտպանի, փաստաբանների պալատի, սահմանադրական դատարանի նախագահի և հանրային խորհրդի կողմից նշանակված մեկական անդամներից։
Առաջարկը ընդունելի է համարվել, ես հայտարարում եմ այդ մասին, և կիրացվի արդեն իսկ կա ձևակերպումը, որ ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունները համախոհությամբ, այսինքն կոնսենսուսով առաջադրելու են թեկնածու այդ հանձնաժողովում։
Կառավարության և հանրապետական պատգամավոր Արփինե Հովանեսյանի համատեղ հեղինակած օրինագծերին կողմ արտահայտվեցին նաև ընդդիմադիր Ելքնու Ծառուկյան Դաշինքը, ինչպես նշեց ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը, այս օրինագծերը քայլ առաջ են հակակոռուպցիոն համակարգ ստեղծելու ուղղությամբ։
Ճիշտ է, նախագիծը մեր պատկերացրած նախագիծը չէ, բայց մենք կարծում ենք, որ սա, այսպես ասած, քայլ առաջ է դեպի մեր պատկերացումներին համապատասխանող հակակոռուպցիոն մարմին եւ համակարգ ստեղծելու ուղղությամբ, այդ առումով ելքխմբակցությունը կողմ ՀՀ-ի նախագծի։
Նշենք, որ ըստ օրինագծի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն է հրապարակելու բարձրաստիճան պաշտոնյաների հայտարարագրերը, ուսումնասիրելու է էթիկայի կանոնների խախտումների, ինչպես նաև պաշտոնյաների շահերի բախման վերաբերյալ դիմումները։ Ինչ վերաբերում է ազդարարման համակարգի մասին օրինագծին, ապա այս օրենքով էլ հատուկ համակարգ են ներդրվում համաձայն, որի ներքին և արտաքին ազդարարների, ինչպես նաև անանուն հաղորդումների միջոցով հնարավորություն է ստեղծվում բացահայտել կոռուպցիոն դեպքերը, կանխարգելել և նվազեցնել դրանք։ Իդեպ, հանցագործության հատկանիշներ պարունակող անանուն հաղորդումները ներկայացվելու են էլեկտրոնային կայքի միջոցով, և ինչպես ազգային ժողովի փոխնախագահ Արփինե Հովանեսյանն է վստահեցնում, այս դեպքում հաղորդում տվողի անանունությունը երաշխավորվում է։ Պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք այս մարմինների ստեղծման միջոցով կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում հեղափոխություն են ակնկալում, ազգային ժողովի փոխնախագահ Արփինե Հովանեսյանն ասաց, թե չի ակնկալում հեղափոխություն, բայց մարմինները ճիշտ գործարկելու դեպքում հաջողություն կունենան։
Մեր իրավապահները մնացել են այդ ազդարարների և նամակների հույսին, Տիկին Հովանեսյան, այսինքն նրանք չունեն իրենց օպերատիվ հետախուզական տվյալները և նստած սպասելու են, թե երբ է այս օրենքը ընդունվելու և ազդարարները գալու են իրենց տեղեկատվություն։
Երբևէ որևէ մեկից դուք նման մեկնաբանություն լսել եք։ Ես այդպեսի բան չեմ ասել։
Ես ընդհանրապես, եթե կա իսկապես պայքարելու ցանկություն, եթե իսկապես իրավապահ մարմինը հակված է նաև վերևներում և մասնարարապես վերևներում տիրող կոռուպցիան բացահայտելու և վերացնելու, նրանք ազդարարների կարիք չպետք է
որ հատականներ եք, ոչ, կարող են ունենալ։ Ոչ, այստեղ չեմ համաձայնվի ձեզ հետ, ընդ որում կտրուկ չեմ համաձայնվի։
Նրանց պետությունը տվել է կոնկրետ լծակներ։
Այդ լծակներից մեկը ազդարարման համակարգն է, ընդամենը։ Կարող է եւ ունեն ցանկություն ձեր, այսպես ասենք, տերմինաբանության պատասխանեմ, գուցե եւ ուզում են ինչ որ բան անել, ապա ցույցները որտեղ են։ Իսկ ազդարարի գաղափարախոսությունը կայանում է նրանում, որ ինքը կարող է, քանի որ գիտի, որ երաշխավորված է իր անանունությունը, 100%-անոց երաշխավորված է իր անանունությունը, այսպես փորձը ցույց է տալիս, որ սա շատ արդյունավետ է գործում Միացյալ Նահանգներում, Իտալիայում եւ այլ տեղերում։ Ինքը 100%-անոց իմանալով դա եւ իմանալով, որ չի բացահայտվելու այդ էլեկտրոնային հարթակի միջոցով, ինքը կարող է անգամ ապացույցները տրամադրել, ամեն ինչ կարող է անել, որովհետեւ մի կարևոր նորմ ենք ֆիքսել։
Այեր մեզ պակասում, Տիկին Հովանեսյան, այս մարմինն էր մեզ պակասում, որ ինչպես Սերժ Սարգսյանն էր ժամանակին ասել, գլխից բռնեն կոռուպցիոներներին։
Մենք միշտ խոսում ենք օրենքի մասին և տանում ենք այլ դաշտ, մեզ ինչ-որ բան միշտ պակասելու է, և կոռուպցիայի դեմ պայքարը երբևէ չի ավարտվելու։
Չերանալով խորհրդարանից օրենսդիրները այսօր շարունակում են քննարկումները տասնյակ պետական հաստատություններ մասնավորեցնելու մասին աղմկահարույց ծրագրի շուրջ, որը հնարավորություն կտա մասնավորի ձեռքը հանձնել այդ թվում ռազմավարական նշանակության օբյեկտներ, ինչպես օրինակ կառավարության ընդունելությունների տունը, հայփոստը եւ մի շարք այլ կառույցներ։ Իշխանություններն այդ քայլը հիմնավորում են պետական գույքի ոչ արդյունավետ կառավարմամբ չշտապելով փարատել հնչող մտահոգությունները։ Հնդիմախոսներն էլ հիշեցնում են մշակութային արժեք համարվող Հայ ֆիլմի շենքի մասնավորեցման անհաջող փորձը, երբ որոշ ժամանակ անց շենքը հայտնվեց անմխիթար վիճակում և պետությունը ստիպված ետ վերադարձրեց այն։ Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը տարակուսած է, ինչու է կառավարությունը հրատապ կարգով արտահերտ նիստով առանց հանրային քննարկումների և լսումների խորհրդարան բերել պետական բաժնեմաս ունեցող շուրջ 5 տասնյակ ընկերությունների մասնավորեցման հարցը։ 2017-ից 2020 թվականի մասնավորեցման ծրագրում ընդգրկված են 10-ի չափ առողջապահական օբյեկտներ, ասենք Ֆանարջան ուռուցքաբանական կենտրոնը, վնասվածքաբանության, ճարագայթային բժշկության և այրվածքների գիտական կենտրոնը, պոլիկլինիկաներ, ինչպես նաև Հայփոստը և Հայ ֆիլմը։ Ելքդաշինքի խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, օրինագծին դեմ են քվեարկելու։
Շնորհակալություն, տիկնակ և պարոնայք, նախ մեզ համար խիստ անընդունելի է, որ հանրության ամենալայն շերտերի շահերը շոշափող կարևորագույն օբյեկտների սեփականաշնորհումը տեղի ունենա առանց հանրային և օրենքի քննարկումը և ընդունումը տեղի ունենա առանց հանրային խորհրդարանական պատշաճ և մանրամասն լսումների։ Ավելին ասեմ, այս փաթեթով նախատեսվում է առողջապահական շուրջ 10 օբյեկտների, կարևոր օբյեկտների սեփականաշնորհում, մինչդեռ առողջապահության և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովը անմասն է մնացել այս փաթեթի և այս օբյեկտների սեփականաշնորհման քննարկումներից։ Մինչդեռ այս ամենը շատ լավ առիթ էր, որ մենք քննարկենք ոչ միայն զուտ առողջապահական օբյեկտի ճակատագիրը, այլ մենք քննարկենք ընդհանրապես մեր առողջապահական քաղաքականությունը իր ամբողջությամբ մեջ։
Ծառուկյան Դաշինքի պատգամավոր ազգային ժողովի փոխոսնակ Միքայել Մելքումյանը ևս խնդիրներ է տեսնում մասնավորեցման ծրագրում, նշելով, իրենք առաջարկում են առողջապահական հիմնարկները հանել մասնավորեցվող ընկերությունների ցանկից, Հայփոստն ու Հայֆիլմն էլ առանձին օրենքով մասնավորեցնել։ Եթե իրենց առաջարկները չընդունվեն, ապա իրենք ևս դեմ կքվյարկեն։
Իմ առաջարկները կոնկրետ է Ծառուկյան Դաշինքի անունից՝ հանել առողջապահության օբյեկտները ցանկից, 1, և երկրորդ, կապված Հայ ֆիլմի և Հայ փոստի հետ, Հայ ֆիլմը և Հայ փոստը մասնավորեցնել ամեն մեկը հատուկ օրենքով, ոնց որ դա եղել է բաշխիչ էլեկտրական ցանցերի ժամանակ, դրանք հանել, ընդունել երկուսի համար էլ օրենք մասնավորեցման մասին։ Ինչ վերաբերվում է, ես Հայ ֆիլմի մասին արդեն խոսեցի, Հայ փոստին, Հայ փոստը համարյա բնական մենաշնոր է, ասենք ինչ ենք մենք ուզում անենք, ուզում ենք Երևանի կենտրոնում գտնվող Սարյան 22 հասեի շենքը, որի 6-ից 12-րդ հարկերը պետական գերբանը, հիմնարկներ են գտնվում, պարզ է այդ, որ բալանսում է այդ շենքը, 10,000 քառակուսի մետրից ավելի տարածքա կենտրոնում, կամ փոստերը շրջաններում, մարզերում, սա համարյա բնական մենաշնորն է, ինչ ենք ուզում անենք։
Կառավարության առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետ Արման Սահակյանը փորձեց փարատել մտահոգությունները։
Ուզում եմ ասել, որ կառավարությունը իրապես ունի մեկ նպատակ՝ ներդրումների ներգրավման ճանապարհով արդիականացնել այս բոլոր ընկերությունների գործունեությունը։
Միջազգային գլխավոր թեմաների մասին պաշտոնական Թեհրանը հաստատեց, 3 Իրանի մայրաքաղաքում իրար հաջորդած ահաբեկչական հարձակումների ետևում կանգնած է Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորումը։ 17 մարդու կյանք խլած արյունալի հարձակումները տեղի են ունեցել միջին արևելքում նախադեպ լարվածության ֆոնին, երբ Սաուդյան Արաբիան և մի շարք արաբական պետություններ խզել են հարաբերությունները Քաթարի հետ, իսլամի զինյալների աջակցության և Իրանի հետ սերտ կապերի մեղադրանքով։ Թեմայի շուրջ վերջին զարգացումները Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի։
Այսօր իրանցի պաշտոնյանները հայտնեցին, որ Թեհրանում երեկվա ահաբեկչական հարձակումների արդյունքում 17 մարդ է զոհվել, ավելի քան 40-ը վիրավորվել են։ Հետախուզության նախարարության հայտարարությունում նշված է, որ հարձակվողները 5 էին, նրանք իրանցի են, ովքեր հեռանալով երկրից Իսլամական պետությանը միացել էին Իրաքում և Սիրիայում, կռվել Մոսուլում և Ռաքայում։ Հայտարարությունում նշված է, որ հարձակվողները վաղուց կապ ունեին վահաբիստների հետ, Սունի Մահմեդական պահպանողական այդ թևը մեծամասնություն է կազմում Սաուդյան Արաբիայում։ Հետախուզության նախարարությունը նաև հայտնել է, թե ձերբակալել են ահաբեկիչների երրորդ խմբին, մինչ նրանք կհասցնեին որևէ նոր հարցակում իրականացնել։ Ոստիկանությունը ևս հայտնել է, որ հարցակումների հետ կապված մի քանի կասկածյալներ են ձերբակալվել։ Այսօր Թեհրանում ուժեղացված է հսկողությունը, զինված ոստիկանները պարեկություն են անում փողոցներում, մետրոպոլիտենի կայարաններում, մարդաշատ այլ վայրերում։ Աշխարհի շատ երկրների առաջնորդներ հայտարարություններ են տարածել, դատապարտել Թեհրանում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը անտանելի է համարել Սպիտակտան հայտարարությունը և Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու ԱՄՆ-ի օրենսդիրների նախաձեռնությունը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր հայտարարությունում հարցակումների զոհերի կապակցությամբ ցավակցություն էր հայտնել, միաժամանակ նշելով, թե ահաբեկչությանը աջակցող պետությունները կարող են իրենց աջակցած չարիքի զոհը դառնալ, իսկ Սենատը երեկ առաջ է քաշել Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու նախագիծ, պատժելու Թեհրանին բալիստիկ հրթիռների փորձարկումների և մերձավոր արևելքում զինված խմբավորումներին աջակցելու և զենք փոխանցելու համար։ Նախագիծը ընդունելու վերջնական քվեարկությունը անցկացվելու է մոտակա օրերին։ Իրանի արտգործնախարարը Թվիտերում գրել է. «Անտանելի են Սպիտակտան հայտարարությունը և Սենատի պատժամիջոցները։ Իրանցիները դիմակայում են ԱՄՆ-ի հաճախորդների կողմից պաշտպանվող ահաբեկչությանը։ Իրանի ժողովուրդը մերժում է ԱՄՆ-ի նման բարեկամական հայտարարությունը»։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խոմենեին փորձել է նվազեցնել հարցակումների հետևանքները, նշելով, որ դրանք չեն կարող ազդեցություն ունենալ Իրանի ժողովրդի կամքի վրա։ Նախագահ Հասան Ռոհանին ասել է, որ հարցակումները Իրանին ավելի վճռական կդարձնեն տարածաշրջանում ահաբեկչության, ծայրահեղականության և բռնությունների դեմ պայքարում։ Ռոհանին միջազգային համագործակցության կոչ է արել ընդդեմ ահաբեկչական սպառնալիքների։ Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսը կոշտ հայտարարություն է արել, երդվելով վրեժխնդիր լինել արյունահեղության համար և մատնացույց արել Միացյալ Նահանգներին և նրա դաշնակից Սաուդյան Արաբիային։ Թեհրանում երեկ առավոտյան կատարված երկու հարցակումների պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումը։ Իսլամիստները իրենց հետ կապ ունեցող ինտերնետային կայքերից մեկում խորհրդարանի ներսից հարցակման տեսանյութ էին տարածել։
Հարևան Իրանում տեղի ունեցած ահաբեկչական արձակումները մտահոգություններ են առաջացրել նաև Հայաստանում։ Երեկ պաշտոնական Երևանը խստորեն դատապարտել է սահմանակից երկրում տեղի ունեցածը, հայտարարելով, թե անհրաժեշտ է միասնականորեն պայքարել միջազգային այդ արհավիրքի դեմ։ Նանեսակյանն է շարունակում։
Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը խստորեն դատապարտում է Իրանում տեղի ունեցած հարձակումները։ Երեկ Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունից հետո ահաբեկչական հարձակման այսօր անդրադարձավ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։
Շատ դատապարտելի է, բայց փաստ է, որ սա պահանջում է տարբեր ուժերի և առաջին հերթին գերտերությունների համագործակցություն։
Իրանում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարցակումները վկայակոչելով փոխարտգործնախարարը նշեց, որ այսօր որևէ երկիր ապահովագրված չէ նման վտանգից, ավելացնելով սակայն, որ միևնույն ժամանակ ասել, թե Քաթարն է իրենից վտանգ ներկայացնում ահաբեկչության տեսանկյունից, ճիշտ չի լինի։ Հիշեցնենք, անցյալ շաբաթ Հայաստանը վերացրեց մուտքի արտոնագիրը Քաթարի քաղաքացիների համար, ինչին հաջորդեց արաբական այդ երկրի շուրջ ծագած դիվանագիտական ճգնաժամը, երբ երեք շաբթի օրը միանգամից 7 հարաբական պետություններ հայտարարեցին Քաթարի հետ հարաբերությունները խզելու մասին, պնդելով, թե այդ երկիրն աջակցում է ահաբեկիչներին և ծայրահեղ իսլամիստներին։
Իրականում մեր, այսպես ասած, գիծը կապված ընդհանուր առմամբ զբոսաշրջության հետ, խթանման հետ, ինքը կարող շարունակվելու է։ Քաթարը ընդամենը պետություններից մեկն է, մոտակա ժամանակ կլինի ևս մի 6 պետություն, որի հետ մենք այդ ազատականությունը կանենք։ Մենք նաև պետք է հաշվի առնենք, որ տարածաշրջանում, ասենք նույն Վրաստանը, շատ ավելի մեծ թվով երկրների համար ազատականացում է իրականացրել, և բնական է, որ դա բերել է նրան, որ զբոսաշրջությունը նաև այդ պատճառով այնտեղ ավել է։
Անցյալ ամիս Հայաստանի նախագահի Քաթար կատարած պաշտոնական այցից հետո, երբ ձեռք բերվեցին համագործակցության մի շարք պայմանավորվածություններ Հայաստանի իշխանությունների և այդ երկրի միջև, այսօր Շավարժ Քոչարյանը նշում է, որ Քաթարի շուրջ ծագած խնդիրը մեջբերենք մեր դաշտից դուրս է։
Ես կարծում եմ, տարբեր պատճառներ կարելի
է նշել,
բայց մենք պետք է այդ խնդիրը մեր դաշտից դուրս է։
Իրանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում եւս Իրանում տեղի ունեցած ահաբեկչություններն են տեսություն ներկայացնում Անուշ Մկրտչյանը։
168 ժամը գրում է։ Իրանում տեղի ունեցածը հերթական անգամ ցույց է տալիս, որ իրականում ահաբեկչությունը աշխարհագրություն եւ սահմաններ չի ճանաչում եւ որևէ պետություն ապահովագրված չէ այդ չարիքից։ Հայաստանը որպես քրիստոնեական մոնոլիթ պետություն շատ ավելի զգոն պետք է լինի մահմեդական հիմք ունեցող ահաբեկչությունից պաշտպանվելու առումով։ Պետական բոլոր ինստիտուտները, որոնց համար միջազգային ահաբեկչությունը առաջնային մարտահրավեր չի եղել, այսուհետ պետք է փոխեն իրենց աշխատանքի ռեժիմը, ներքին մանր խնդիրների լուծումից ուշադրությունը կենտրոնացնելով առաջին հերթին այս սպառնալիքների վրա, որոնցից ապահովագրված չեն անգամ աշխարհի ամենահզոր և պաշտպանված երկրները։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանից Ռուսաստան արտահանվող լոլիկի 1 կիլոգրամի մաքսային գինը այս տարվա ձմեռային ամիսներին եղել է 200 դրամ։ Այդ նույն ամիսներին Հայաստանում լոլիկի 1 կիլոգրամի մանրածախ գինը այդպես էլ չեր իջնում 1300 դրամից։ Սա մեղմ ասած աբսուրդ է։ Եվրասիական տնտեսական միությունը, որին մենք անդամակցել ենք տարիներ առաջ, ինքնին արդեն փակ տնտեսական տարածք է։ Այդ կառույցը արդեն իսկ հիմնված է մրցակցությունը խաթարող միջնադարյան սկզբունքների վրա։ Ու դա հերիք չէ, Հայաստանը իրեն փորձում է լավելի մեկուսացնել։ Արդյունքը լինում է այն, որ մեր ներքին արտադրողը էլ ավելի անմրցունակ ապրանք է թողարկում, ունենալով բարձր ինքնարժեքով արտադրանք եւ Ռուսաստանի շուկայում գրաված դիրքը չկորցնելու համար ներքին արտադրողը իր ապրանքի մի մասը աստղաբաշխական անտրամաբանական գներով վաճառում է ներքին շուկայում, որպեսզի փոխհատուցի արտահանումից ստացած շատ փոքր եկամուտները։
Փոխվենք Մեծ Բրիտանիա, որտեղ այսօր խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններ են, որոնցով Թերեզա Մեյի կաբինետը հույսունի ամրապնդել իր դիրքերը քվեարկության շեմին արված հարցումները, սակայն փաստում են, որ անցած հուլիսին բրիտանական կառավարության ղեկը ստանձնած Մեյի վարկանի շանկում է գրանցել։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում թեմային։
Մեծ Բրիտանիայի բոլոր առաջատար քաղաքական ուժերի ղեկավարներն այսօր ընթացող արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների քվեարկությանը մասնակցեցին օրվա առաջին կեսին։ Կուսակցությունների ղեկավարները, սակայն, գերադասում էին չպատասխանել ընտրատեղամասերի մոտ հավաքված լրագրողների հարցերին, լավագույն դեպքում սահմանափակվելով կարճ մեկնաբանություններով։ Ընդդիմադիր լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդ Ջերեմի Քորբինը քվեարկում էր Լոնդոնի հյուսիսում գտնվող տարական դպրոցներից մեկում տեղակայված ընտրատեղամասում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին այստեղ գալու համար, սա շատ կարևոր օր է մեր ժողովրդավարության համար, ես հենց նոր քվեարկեցի եւ կարող եմ ասել, որ շատ հպարտ եմ մեր քարոզարշավով տեղամասի արչեվ հավաքված տասնյակ լրագրողներին դիմելով հայտարարում էր լեյբորիստների առաջնորդը։ Պահպանողականների ղեկավարը գործող վարչապետ Թերեզա Մեյը, ում նախաձեռնությամբ էլ նշանակվել էին այս արտահերթ ընտրությունները, քվեարկում էր Լոնդոնից արևմուտք գտնվող Բերքշիրում։ Թերեզա Մեյը, սակայն, լրագրողների հարցերին ընդհանրապես չպատասխանեց։ Բրիտանացի քաղաքագետների համոզմամբ Թերեզա Մեյի նման սակավախոսության գլխավոր պատճառը վարչապետի քաղաքական հաշվարկների եթե ոչ ամբողջական, ապա գոնե մասնակի տապալումն է։ Լոնդոնում գործող Հյուգով հետազոտական կենտրոնի փորձագետ Ջո Թվայմանը նշում է. Մեյը գոնե ամենասկզբում հույս ուներ, որ հնարավոր կլինի պահպանողականների մեծամասնությունը հասցնել Եռանի թվի, ինչը նրան հնարավորություն կտար Եվրոպայի հետ հարաբերություններում Բրեքզիթի շուրջ բանակցությունների ընթացքում կախման մեջ չլինել խորհրդարանում գործող այս կամ այն խմբից։ Դա հնարավորություն կտար Թերեզա Մեյին թե Եվրոպայում եւ թե ներքաղաքական ասպարեզում լիազորություններ իրացնել առանց ներքին խժդժություններից վախենալու, նշում էր Թվայմանը, հավելելով, որ գոնե այս պահին ընտրությունների արդյունքները կանխատեսելը բավական դժվար է։ Ենթադրում եմ, որ Թերեզա Մեյը կշարունակի պաշտոնավարել որպես վարչապետ, բայց խորհրդարանում նրան աջակցող մեծամասնության չափը կախված է այն հանգամանքից, թե որքան ակտիվոր են բրիտանական հանրության տարբեր խմբերը կմասնակցեն ընտրություններին։ Քվեարկության մեկնարկից հաշված ժամեր առաջ հրապարակված սոցիոլոգիական հարցումների համաձայն իշխող պահպանողականները կարող են հավակնել քվեների շուրջ 43, իսկ լեյբորիստները մոտ 36%-ին։ Ուշագրավ է, որ ընտրարշավի մեկնարկին պահպանողականների առավելությունը լեյբորիստների հանդեպ հասնում էր 17%-ի։ 7%-ի վերջին շաբաթներին, սակայն Ջերեմի Քորբինի անցկացրած դինամիկ քարոզարշավի շնորհիվ լեյբորիստներին հաջողվեց զգալիորեն կրճատել այդ տարբերությունը։ Հաշվի առնելով սակայն Մեծ Բրիտանիայում գործող մեծամասնական ընտրակարգը падգամավորական տեղերի բաշխման առումով երկու կուսակցությունների միջև տարբերությունը կարող է շատ ավելի նշանակալի լինել։ Շարքային բրիտանացի ընտրողներից շատերն էլ կամ նշում են, որ 2017-ի ընտրարշավի ընթացքում բավական դժվար էր կողմնորոշվել, թե ում օգտին է հարկավոր քվեարկել, ոմանք էլ ընդհանրապես խուսափում էին մատնանշել իրենց նախընտրած տեխնացուին կամ կուսակցությանը։ Իմ հայրը, երբ ես 15 տարեկան էի, ինձ մի խորհուրդ տվեց. «Երբեք կոմ մի քվեարկիր, միշտ քվեարկիր դեմ»։ Ռոյտերսի անցկացրած փողոցային հարցման ընթացքում նշում էր Լոնդոնի բնակիչ 79-ամյա Ալան Ֆրանկը։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այս Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը եթերք վերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյան էր առայժմ։